Ймовірність конфіскації російських активів на Заході, нічні дронові атаки на російські військові об'єкти в глибокому тилу, заяви президента щодо необхідності справедливого законопроекту про мобілізацію. Про останні події ми поговорили з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Російські пропагандистські ЗМІ, наприклад, РІА Новості, вони лякають західні компанії, що 288 мільярдів доларів у відповідь на конфіскацію російських цих активів ці компанії в Росії можуть втратити. А взагалі, якщо зараз подивитися, ми говоримо виключно про заяви в публічному полі, тому що руху якогось де-юре поки не відбувається. Так, що можна сказати? Наскільки серйозні наміри... Мене цікавлять, звичайно, в першу чергу європейці, зробити якісь кроки стосовно конфіскації російських активів. Най вони вирішують, що з ними далі робити, але принаймні конфіскації.
Тут варто почати з того, що, в принципі, російські активи, на жаль, для нас, на жаль, для наших партнерів, це не якась велика така купа грошей, знаєте, як в цих старих мультиках, яка десь лежить і в ній можна купатися. Російські активи – це дуже і дуже різноманітні активи, починаючи дійсно від грошей Центробанку Російської Федерації, від цінних металів, які Центробанк Російської Федерації має, і закінчуючи просто компаніями, пакетами акцій і навіть інвестиційними пакетами окремих російських олігархів, які підтримують путінські режими, робили це раніше. І відповідно до кожного з таких типів активів підхід буде зовсім і зовсім різний. Якщо ми кажемо про гроші російських олігархів, то працювати з ними набагато простіше, ніж з тими ж державними активами РФ. Тому що насправді державні активи ще в історії ніколи не виймалися таким чином у працюючого, у існуючого політичного режиму. От декілька разів це було в історії, коли дійсно Сполучені Штати ініціювали таку процедуру. Один раз це було із Талібаном, але ми самі розуміємо, що таке Талібан. Один раз це було із
росіяни не кращі за їхній модус операнді, вони не кращі.
Абсолютно, але, на жаль, це досі повноцінно працюючий політичний режим. І, на жаль, для нас він має ядерну зброю, що також трохи складнює нам всі процеси. І тому державні активи – це, насправді, історія дуже і дуже довга. Але, якщо ми кажемо про активи окремих олігархів, окремих російських чиновників, якщо ми кажемо про їх інвестиції, з цим, насправді, справа може піти набагато і набагато швидше. Ми вже тут бачимо готовність наших західних партнерів займатися цим питанням, нормально з ним працювати. Тому, відповідаючи на ваше питання прямо, чи може це початися, це точно почнеться. Але чи буде це в повному об'ємі, всі ці 300 мільярдів? Оце питання набагато довше, набагато складніше.
Угу. Ну що ж, як я вже і цитувала Reuters, G7 очікується, що от наприкінці лютого буде більш рішуча заява про наміри від країн Великої Сімки. От наприкінці лютого і подивимося, наскільки наближаються країни Заходу до якихось кроків, рішучих, нерішучих, але втілення цього в життя. Ми ж підемо далі по подіях, тому що їх дуже багато. Звичайно, пане Олександре, не можемо ми не згадати нічні дронові атаки. Що в нас там? Смоленщина, авіаремонтний завод, за словами джерел. В Тулі Щегловський вал, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості країни-агресора. Усть-Луга Ленінградської області, морський термінал, який так красиво виглядав вночі, коли його знімали з цим полум'ям на тлі нічного неба. І от джерела там різних ЗМІ, Української правди, РБК Україна, вони писали, я дозволю собі порівняння, що це виходить таке, трошечки змагання. Смоленськ, Тула і Орел – планова робота головного управління розвідки. Усть-Луцький термінал – робота Служби безпеки України. Ми радіємо кожному такому повідомленню, безумовно. А можна якимось чином прогнозувати, реакцію політичну, військову країни-окупанта на це? Чи сенсу немає?
Я, Можемо хіба з вами провести невеликий контент-аналіз. От давайте з вами згадаємо всередину, точніше, третій-четвертий квартал 2022 року, коли Україна тільки отримала потенціал і можливість атакувати цілі на території країни-агресорки. Що ми тоді мали? Ми тоді мали перші удари по Криму, ми тоді мали перші удари по Ростову, ми тоді мали перші удари по Курській області. І ви пам'ятаєте, що на той момент казали москалі? От навіть цитуючи того ж Медведєва, що перший удар по Криму...
Ядерний кийок, кийок... Однозначно так, вимахування так. було.
Київ буде в ядерний попіл і так далі. І нічого не сталося. Дивимось далі. Було потім заходження Руського добровольського корпусу регіону «Свобода Росії» на територію Бєлгарщини. Були удари по їх складам, були удари по колонам, які там рухаються. Знову ж таки, нам обіцяли прямі акції спротиву. Нічого цього не сталося. Зараз ми навіть не чуємо про те, що вони нам хочуть зробити, наскільки це погано. Максимум вийде Машка Захарова і скаже, що це порушення міжнародного права. Тобто мені важко казати з точки зору військової відповіді, але наративно, політично росіяни свій ліміт ескалації явно вичерпують. Тобто якщо раніше ми хоча б чули їх відповідь, якщо раніше ця відповідь хоча б була озвучена офіційними спікерами режиму, зараз ми не бачимо навіть інформаційної відповіді, чого вже казати про реальність.
А, мені дуже прикро, що доводиться робити такі порівняння. Ситуація з обстрілом ринку в Донецьку, ну зрозуміло, хто це робить. Це далеко не перший навіть десяток разів, коли окупанти б'ють по своїх же мирних, так? Вона може бути відповіддю на це?
Вона може бути, ну скажімо так, це дуже жорстка і дуже спланована навіть в першу чергу інформаційна відповідь. Тобто під час українських ударів по абсолютно валідним військовим об'єктам на території країни-агресорки, сама країна-агресорка наносить удар по українській тимчасово окупованій території і, умовно кажучи, підводить це під знак дорівнює з тим, що робить, що робить українське військо, знищуючи російські військові цілі. Тобто це відповідь не в тому плані, що ось тримайте, ми по вам також вдаримо. А це, на мою думку, ну я знову ж таки повторюся, я можу тільки з інформаційної точки зору це аналізувати. З моєї точки зору це виглядає як спроба провокації, аби, умовно кажучи, от бачите, українці наносять удари повсюду. Вони так злетіли з катушок, що б'ють і по військовим, і куди попало. Ну поки що на цю провокацію мало хто ведеться. Тобто насправді виглядає поки як провокація для внутрішнього споживання, ну внутрішнього інформаційного російського споживання. Але в той же момент нам треба бути пильними і нам треба постійно пропрацьовувати це з нашими західними союзниками. Більшість з них сказали, що ми маємо право наносити удари по всій інфраструктурі РФ, тому що це військова інфраструктура. Але все-таки треба бути пильними, бо як бачимо, росіяни не покидають спроб нас звинуватити в усіх смертних гріхах.
Ну от просто вже неодноразово ж підкреслювалося, що навіть оці надпотужні удари, які були там у Феодосії в окупованому Криму, там фактично немає, ну принаймні серйозно постраждалих людей серед мирних жителів. І оцим ударом по Донецьку, саме от як на мене, вони вимахуватимуть на тлі успішних якихось бавовн на своїх військових об'єктах, саме демонструючи, що буцімто, от дивіться, ну, їхня логіка людожерська, але зрозуміла, в принципі. Ну, дійсно, я дуже сподіваюся, що наші західні партнери зважено на це подивляться і не поведуться на подібні провокації. Далі, пане Олександре, дуже хотіла б я трошки препарувати інтерв'ю президента Володимира Зеленського британському Channel 4 News, тому що там кілька вкрай цікавих тем він зачіпає, вкрай важливих, цікавих, це не те слово, неправильно я підібрала, так? По-перше, законопроєкт про мобілізацію. Він підтримує його ухвалення, називає питанням справедливості. Ну, тобто він пояснює, що треба людям, які з першого дня на війні, це несправедливість, вони не жаліються, це не значить, що не повинно бути можливості їх замінити. І водночас Ну, він дуже правильно вказує, як на мене, дуже правильно, що цей документ має чітко визначати, от я ще зацитую, людина має знати, куди вона йде, наскільки і наскільки її підготують. І до наступного його пасажу в мене велике питання. Він каже, що мобілізація, ймовірно, буде меншою за ніж 500 тисяч. Оцей показник, який він озвучував раніше, буцімто Генштаб цього вимагає. Але ж тоді Генштаб пояснював, виходив цілий Валерій Залужний, говорив, що це розтягнуте в часі, це не одномоментно потрібна така кількість людей, це все, чого армія потребує. От на вашу думку, наскільки ця заява от в цьому інтерв'ю саме стосовно мобілізації спрямована на зовнішнього, на внутрішнього користувача? Наскільки вдало глава держави формував меседжі? Тому що зараз з усіх рівнів, з коментів у Фейсбучику і з найвищих щаблів влади дуже багато спекуляцій, маніпуляцій на цій темі. Це жахливо, як на мене.
Так, дійсно, маніпуляції темою мобілізації, вони є контрпродуктивними, вони є такими, що підривають як бойовий дух, хто знаходиться на фронті, так і, в принципі, ставлення населення до цієї проблематики. В загальному інтерв'ю глави держави, я тут з вами повністю погоджуюсь, воно було максимально правильним, воно розставило правильні наголоси. Але ось це питання про те, що ми досі не бачимо нормальної комунікації між військовим керівництвом і політичним керівництвом. Тобто я не хочу там вдаватися в якісь конспірології, що наявний певний конфлікт між Зеленським і Залужним. Я не хочу вдаватися в якісь інсинуації, що нібито у нас раптове розбурчатання в керівництві держави і в нас не знають, що роблять. Я просто не хочу навіть в це вірити. Але те, що в нас нема єдиної адекватної комунікаційної стратегії, те, що в нас умовно Генштаб каже, що нам треба всього на всі потреби 500 тисяч, а політичне керівництво каже, хорошо, тобто прямо зараз і тільки в перший набор. Це не є правильно. Це якраз от всі хороші позитивні моменти, які є в цьому інтерв'ю, які дійсно спрямовані як на зовнішнього користувача, тому що ми бачимо, що наші союзники вимагають від нас план війни, вимагають план, як будуть використовуватися ресурси і так далі, так і на внутрішнього користувача, тому що питання мобілізації для внутрішньої аудиторії чи не найважливіше зараз. Але все позитивне, що є в цьому інтерв'ю, може бути збите от просто тим, що знову підуть питання, а чому Залужний каже одне, а Зеленський каже інше.
Це питання справедливості, як на мене, я просто зараз я додам від себе, ці інтонації, вони нібито знов дорікають комусь абстрактному, дотичному до цього законопроекту. Я це чомусь прочитала у цих словах, що щось не так, треба, щоб він був справедливий, що ж ви не робите справедливий законопроект. Інший момент, за який я зачепилася в цьому інтерв'ю, Зеленський, не знаю, як це сказати, натякає, чи не натякає він на можливість зміни законодавства, це знов про вибори. Це знов про вибори. Я сподіваюся, що мова йде саме про відповідь на питання журналістів британських, припустимо. Але, він пояснює, що взагалі я не можу цього зробити, тому що в нас законодавство забороняє вибори взагалі всім інституціям, не мені проводити, а в цілому всім інституціям здійснити. Згадує він, що робити з окупованими територіями. Формату онлайн-виборів в нас, на жаль, немає. Отут я причеплюся до цитати. І, врешті, ще одна цитата, якою він підсумовує свою відповідь. Ось вам моя відповідь. Якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра. Отже, нам треба змінити обставини та закон. Навіщо зараз цю тему взагалі чіпати? Міняти закон, щоб проводити вибори, пане Олександре, чесно, я нажахана.
Я також. Мені здається, більшість здравомислячих українців також. Але питання з виборами, як ми, до речі, з вами чи то місяць, чи то півтора на ефірі також обговорювали, це
так
знову ж
от
таки
ми
провал
раз,
наш.
По раз, десь два рази на місяць ми це обговорюємо.
Так ось, і це знову таки провал нашої комунікації. Бо згадайте, звідки пішли всі розмови щодо виборів. Після візиту Стефанчука і делегації Ради в Америку, несподівано американські конгресмени почали казати про вибори, що Україні потрібно вибори, ми віримо в те, що українці їх проведуть. А коли Ліндзі Грема, сенатора-демократа, запитала, а звідки ви взяли, що їм це треба і вони можуть, він сказав просто пророчу фразу. Так мені українці сказали. Тобто, насправді, ніхто, крім нас, не роздував тему виборів так сильно, як це робили ми. І зараз ми маємо це розхльобувати. І знову тут бачите, от навіть в його відповідях звучить ота ж саме питання про відсутність суцільної і єдиної комунікаційної стратегії. Тобто ми спочатку кажемо, що вибори провести ми не можемо, законодавство не забороняє, але... І от після цього але починається найцікавіше, що в принципі ми можемо його змінити, що в принципі є політична воля провести їх хоч завтра. І оця невизначеність, один з однієї сторони ми кажемо, що законодавство забороняє жодним чином це не можна робити, а потім заявляємо, що нам потрібно це зробити і хочеться. Ну вибачте, тут не те, що зовнішня аудиторія нічого не зрозуміє, то внутрішня аудиторія продовжить задавати питання, так а все таки що відбувається?
Так
ми
от внутрішня, вибори, ми з вами, от внутрішня аудиторія це питання і ставить. Що знов таки формату онлайн виборів у нас, на жаль, немає. Коли глава держави це говорить, ну, я можу припустити, що це питання, ну, може підніматися в тому, а чому, на жаль, немає. Давайте зробимо так, щоб були. І далі оцей сніжний ком питань і проблем, які вже онлайн вибори викликають. Він валиться тобі на голову, і ти починаєш сидіти і знов жахатися.
Так, ну, мені здається, от... Це з загальної теорії політичного, загальної теорії політології, але коли людина, що перебуває при владі, починає говорити про зміну формату голосування або зміни законодавства щодо голосування, це значить, що вона відчуває загрози і хоче залишитися при владі. Тому що одна з аксіом політики говорить про те, що жодна влада не буде змінювати систему виборів, яка привела її до влади. А відповідно, бажання змінити систему виборів – це бажання залишитися при владі. І такі тенденції не можуть не насторожувати. Тобто ми не можемо поки зробити висновків, що це саме тому. Можливо, в кулуарних перемовинах звучить зовсім інше. Можливо, в кулуарних перемовинах дійсно є окремі політичні західні сили, які вимагають від нас виборів, змінності влади і так далі. Але в цілому налаштування на те, що нам класно було б змінити систему виборів, що в принципі це правильна ідея під час війни, що це правильна ідея під час абсолютної соціальної нестабільності, ну це не є дуже позитивно навіть з теоретичної точки зору.
Ну і знов таки сподіваюся, що це була відповідь на питання західних журналістів, зокрема британських. Я нагадаю, друзі, це інтерв'ю британцям з Channel 4 News Володимира Зеленського було. До речі, пошукайте, багато дуже розшифровок вже його. Там, ну, ще ціла низка заяв, на які варто звернути увагу, а наш час нині трошечки обмежений, тому ми перейдемо з Олександром Краєвим до наступної теми. Володимир Путін збирається з візитом до Північної Кореї. До цього Пісков говорив, що обговорюється поїздка. Зараз офіційний Пхеньян сказав, що як же ж там висловилися, будемо вітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю. Це означає, що вже співпраця Кремля та Пхеньяна, ну, військова, зрозуміло, в першу чергу, вона виходить на якийсь новий рівень, якщо Путін їде туди, ну, він скільки там, чверть століття не був десь, так?
Так, він останній раз був в Північній Кореї якраз в найкращий рік свого життя, а саме в 2000-й, коли на Заході його ще називали лібералом, коли всі вірили в те, що він буде як другий Єльцин, але просто молодий і технократичний, коли всі уявляли собі світ в рожевих тонах і взагалі трава була зеленіша. І от він вперше за 25 років дійсно збирається в Північну Корею. Це справді нам говорить про те, що співпраця налагоджена, але це також нам натякає про те, що якась із сторін, або Північна Корея, або Росія, хочуть цю співпрацю розширити. Тому що поки що ми говоримо з вами про класичну співпрацю двох диктаторів. Обмін зброї на їжу. Тому що ми маємо розуміти, що в Північній Кореї досі величезна загроза голоду. Минулого року в Північній Кореї постійно голодувало близько 3,5 мільйонів чоловік. Тобто Росія, яка не може зараз свої продукти харчування нікуди проштовхнути на Захід, дійсно бачить в Кореї великий ринок збуту. Ну а Корея, відповідно, бачить великий ринок збуту в Росії, бо кому ще потрібна північно-корейська зброя, як не росіянам. І ось ми бачимо таку дивну і доволі примітивну, я б сказав, навіть середньовічну співпрацю зброї на їжу. Але те, що такі візити стали все частішими, те, що минулого разу, коли Шойгу із почтом їздили в Корею, вони обговорювали супутниковий зв'язок і супутникову розвідку, те, що, в принципі, йде розмова про балістичні ракети, ну це показує, що в однієї зі сторін, або навіть в двох, є ідея до нарощення цієї співпраці. Куди вони можуть її потягнути? Ну, ймовірніше за все, це якраз ракетні технології, а це вже може бути достатньо загрозливо.
Ну, вплинути на це Україна як така не може. Західний світ, ну, заяви є, але знов таки, от на Пхеньян впливати як? Вже ніяк, певно. А от на Російську Федерацію ще можна, ну, там купка санкцій ще є.
На Пхеньян можливо впливати через Пекін. Тобто ж треба розуміти, що Пхеньян, незважаючи на всю свою ідеологію, незважаючи на те, що вони великі чучхеї мають перемогти там одноосібно перемогти Америку, Європу і взагалі, все-таки залежність від Китаю колосальна. І саме Китай багато в чому є стримуючим фактором. Китай, якому, звісно, потрібно провокувати Захід і робити певні агресивні рухи, але Китай, якому не потрібна велика широкоформатна війна. І Китай, який може стримати Північну Корею від тої співпраці з Росією, на яку сам Китай не зміг піти. Тому насправді, як би це дивно не звучало, але ми можемо тут сподіватися на Китай. Ну і, до речі, Китай є таким самостримуючим фактором і для Володимира Путіна. Бо Китай все-таки залишається останнім повноцінним великим гравцем, який готовий співпрацювати з росіянами, давати їм ринок, купляти їх ресурси і так далі. Тому так, Захід має працювати над системою вторинних санкцій для того, щоб не давати росіянам і корейцям можливості їх обходити. Але в першу чергу нам потрібно розуміти, що тут позитивну роль може зіграти саме Китайська Народна Республіка.
Про актуальні події ми поговорили з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.